Тема проповіді – принципи неземного Форексу або збагачення Божим багатством 1. Перша частина. Мабуть, трошки дивно, може, тема звучить, особливо слово Форекс, і причому тут неземний Форекс. Для тих, хто трошки так само, як і я, до того, як заглянув в інтернет, не знав, що таке Форекс, дуже просто. Форекс – це обмін іноземної валюти. Це міжбанківський міжнародний валютний ринок. І там можна заробити гроші на тому, щоб вчасно купити валюту і вчасно її продати. І на цій різниці можна заробити. Я не буду говорити проповідь про сам Форекс, не буду говорити про те, як там заробити. От, і наскільки це правильно, чесно, законно чи незаконно. Я хотів би спочатку пояснити, про що я не буду говорити сьогодні. Це не проповідь, по-перше, про Євангелія благополуччя. Тобто це не проповідь про те, що коли ми приходимо до Бога, ми отримуємо земне благополуччя, гроші, здоров'я, відсутність проблем. В 13-му вірші 3-го розділу Ефесянам минулий раз я говорив про те, що коли ми приходимо до Бога, ми не отримуємо одразу багатства, гроші, здоров'я і навіть довгі роки можемо не мати того, що нам хочеться в матеріальному змісті. По-друге, це не проповідь торгово-економічних стосунків з Богом. Типу, дай за дай, як ми чули в п'ятницю. Я тобі свій час, я тобі свої таланти віддаю, я віддаю тобі своє служіння, а ти маєш потурбуватися про моє матеріальне життя, і причому життя з достатком. Я навіть праведне життя тобі віддам, навіть буду правильно жити, не грішить, але мені подобається матеріальне життя, подобається комфорт, подобається достаток, і ти мені дасиш це. Я зроблю це тільки за цей рахунок. І випадок з Йовом, він розбиває цю ілюзію і ці очікування. По-третє, це не проповідь про те, що хто щедро жертвує сьогодні, наприклад, там посіє 10 гривень в той ящик, і там чудом раз, і завтра у вас вже буде 100 гривень, чи у вас 1000 гривень. Це не проповідь про такого роду сіяння і жатву. І четверте, це не проповідь про якийсь надзвичайний стрибок духовний Сергія Бубки. Ви знаєте, Сергій Бубка, такий чоловік, спортсмен, який з шестом стрибків висоту здійснював. І він поставив рекорд 6,14, 6 метрів висоту за допомогою палиці. Ми не віримо в духовний стрибок. Ми не віримо в той стрибок, який може відбутися у нас раз, і ми заскочили на якийсь такий особливий рівень, і тепер на ньому перебуваємо. Ми не віримо в освячення рубильником. Тобто раз, все, я вже не такий, я вже інший. Це не проповідь про такий стрибок надзвичайний, якийсь збагачення Божим багатством. І от ми раз і духовні стали дуже сильно одразу. Якщо мої слова ще не повністю вас розчарували, щоб слухати проповідь, от, то можемо продовжити. Боже багатство, благословіння вимірюється не матеріальними статками всієї землі. Боже багатство навіть не в тому, щоб спастися від вічного горіння, покарання в пеклі. Ви згідні? Навіть не в тому, щоб спастися від вічного горіння. Що ж таке Боже багатство, виходячи з того тексту, який ми сьогодні прочитаємо? Боже багатство для нас – це Його слава, до якої ми дотикаємося через Христа і Його любов, щоб вічно прославляти Бога джерело слави. Боже багатство для нас – це Його слава, до якої ми дотикаємося через Христа і Його любов, щоб вічно прославляти Бога джерело слави. А вже ж є і умови цього процесу. Ми не можемо дотикатися до духовного, будучи мирськими, земними. Ми не можемо дотикатися до чистого, залишаючись при цьому нечистими, брудними. Процес освячення – це невід'ємна складова отримання Божих багатств. Якщо цього процесу не буде, нам нічого надіятися на найбільше, найчистіше у світі задоволення. Задоволення в Божій славі, задоволення в самому Богові. Гріховні задоволення, вони брудні, вони порочать і порушують не лише репутацію нашу, хтось побачив щось, хтось щось почув, вони нашу совість порочать, і вони порочать наші стосунки з нашим Богом. Це ті моменти, коли ми заради якоїсь вигоди земної, ми йдемо на компроміс, коли ми йдемо на компроміс, щоб заробити гроші, коли ми закриваємо очі на правду, коли ми закриваємо свої вуста, щоб на роботі свідчити, коли ми мовчимо. Різні компроміси для того, щоб зберегти своє місце, свій статус, свій стан, свою роботу, свої гроші. І ці компроміси, вони не головне, що вони репутацію нашу портять. Головне, що вони портять наші стосунки з Богом і задоволення в ньому. І ще один нюанс. Мотиватор для життя. Бог досконало мудрий, а ми досконало глупі. Без використання його мудрості у надбанні духовних багатств ми так і залишимося християнами, але нікчемними і дуже безрадісними, дуже сумними і такими печальними постійно, якими не хочеться бути. Ми інвестуємо свої ресурси, час, сили, інтелектуальні, фізичні, матеріальні блага на короткий проміжок часу. Коли Господь перевертає наш розум, кажучи наступні слова. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль і ржа, де злодії підкопуються і викрадають. Складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не нищить їх, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Матвія 6, 19-20. Справа не в тім, щоб не заощаджувати гроші. І мова сьогодні не про те, як витрачати гроші наші фізичні. Сьогодні ми говоримо про те, як те, що ми маємо, інвестувати в багатство небес. Як взагалі полюбити багатства небесні, незмінні, вічні, нетліючі, взамін тих багатств, які ми маємо сьогодні на землі. Сьогодні ми розглянемо перших два принципи і другий частково. Як доживемо до наступного разу, продовжимо. Ефесянам 3 розділ 14, 21 вірші. Я прошу відкрити ваші Біблії. Я навмисно не публікую всі тексти сюди, для того, щоб ми хоч часом могли читати з нашого слова, яке ми приносимо з собою. 3 розділ 14 вірш. «Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має імення кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї». Що дав? Новий холодильник, мабуть, новий автомобіль, нову квартиру. «Щоб Він дав за багатством слави своєї, силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина, що то довжина, глибина, вишина, пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, і це не лише духовне, може більше, ніж просимо або думаємо, з силою, що діє в нас. Тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Спочатку ми розглянемо контекст і деякі спостереження зробимо з цього абзацу, з 14 по 21 вірш. По-перше, це закінчення третього розділу і так зване закінчення теоретичної частини. Павло завжди писав, ви пам'ятаєте, листи свої з двох частин. В першій частині він пояснював Євангелія, в другій частині він казав, як нам жити. І тут ми приходимо до одного з амінь, до одного закінчення. Ефесяни розділені на дві частини, на три розділи і на ще три розділи. І ми знаходимося в самому кінці. Тобто такий собі підсумок, висновок, заключення. В цій половині листа пояснював Павло, в чому полягає, по-перше, Христове і Боже багатство, по-друге, пояснює, як Бог нас спас в Христі, і по-третє, як сильно Бог нас полюбив. Багатство в цьому листі як майже синоніми словом благословіння, спадок в першому розділі, благодать. Це одне з ключових, якщо не слів, саме слово «багатство», то взагалі поняття багатства в Ефесянам одне з ключових протягом всього листа. Місто Ефес, воно саме по собі було багатим містом. Там був храм Артеміді, туди приходили дуже багато пілігримів і цих паломників, які поклонялися богині Артеміді, богині Ефесу. Дуже багато, там населення на той час, уявіть, на той час близько 400 тисяч людей. Це було багате, шикарне місто, в якому люди були справді багатими і мали все необхідне. Але Бог бере цю аналогію багатства небес і застосовує її саме в цьому листі, саме до цих людей. Хоча ми живемо в Рівному, і це, можливо, здається, далеко не багатий Ефес, і, можливо, ми живемо в Україні, і в нас, здається, все дуже погано в економічному плані. Насправді, Бог дивиться зовсім іншими очима на багатство і на наш стан. Ми розглянемо, можливо, трошки далі це. Він пояснює також в цій першій половині, в трьох розділах, як Бог спас нас від гріха в Христі. В другому розділі ми читаємо перший вірш. «У вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм цього віку». І далі описано цей стан мертвості. «Бог, багатий на милосердя», четвертий вірш другого розділу, «через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом». І десятий вірш. «Ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Уявіть, Бог не тільки подумав про наше спасіння наперед, він навіть подумав про нашу зміну серця і наші добрі діла, які ми можемо робити згідно того, що він нам дав, що він нам вручив. І це пояснює перша частина Павлового листа. І ще одне, третій елемент, який я сказав, що Павло дуже багато говорить про те, як Бог нас полюбив. В четвертому вірші першого розділу він каже такі слова, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові. Далі в другому розділі, в четвертому вірші, він каже, Бог багатий на милосердя через свою превелику любов, що він нас, що нею він нас полюбив. В третьому розділі, 18-19 вірші ми прочитали про те, що не можемо осягнути Божу любов. В 4 розділі, 15 вірші, вже в практичній частині, ми знову про любов читаємо, щоб ми говорили істину в любові, щоб були правдомовні в любові. 5 розділ, 2 вірш, це також практична частина, але також про любов. Поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дари жертву Богові на приємні пахощі. 5.25, чоловіки, любіть жінок. 6.23-24 лист Ефесянам закінчується любов'ю. Мир братам і любов із вірою від Бога, Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать зо всіма, чи незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Взагалі, лист Ефесян, він пов'язаний з тим, що ми читаємо про Ефеську церкву в Відкровенні, коли вони втратили свою любов. І Господь цим листом також через весь лист навчає їх любові. І ця любов починається наша до Бога з того, що ми знаємо, що Він зробив для нас, як Він нас полюбив. І ми закінчуємо цей третій розділ, і ми бачимо, що в цьому теоретичній частині також в кінці говориться про любов, про Божу любов, Христову любов. І ми будемо ще говорити в наступній проповіді ще більш про це поняття Божої любові. Це ключова ідея цього листа. Ще одне спостереження. Цей текст – Павлова чергова молитва у цьому листі. Спочатку Павло молився в першому розділі. І його молитва, вона дуже, ну, дуже з таким великим захопленням. Я вам говорив і в попередніх проповідях декілька років назад, мабуть, ви вже пам'ятаєте, про те, що в першому розділі Павло написав речення, яке в тогочасній грецькій літературі найдовше речення. Ніби він набрав повітря, і він одну пісню цілу проспівав на одному диханні. Він починає «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа», третій вірш першого розділу. І він йде до 14-го вірша. Потім він каже в 15-му вірші, він переключається з Бога, з трійці, на людей, і каже, почувши про вашу віру в Господа і про любов до святих, не перестаю за вас дякувати. І далі він просить, щоб Бог діяв серед ефесян. Він звертається до Бога про них, про ефесян. Павлові листи, і особливо цей лист, вони характерні молитвами. Вони сповнені молитвами. І що дуже помітно в ефесян, що молитва для Павла – це не просто блок життя. Це не просто раз, тепер помолимося. Або тепер давайте ми зараз будемо їсти, давайте молитися. Або зараз ми будемо по двоє, по троє ставати і просто раз ще один блок, ще один блок. Для Павла в цих листах і взагалі в Божому Слові молитва – це те, що переплітається з всім життям. Він мав моменти, коли він, як тут написано в третьому розділі, він ставав на коліна. Він мав моменти, коли, можливо, він не мав змоги стати на коліна. Просто рухався і молився. Очевидно, саме головне – це не сама форма, а те, що, по суті, його життя, воно було сповнене молитвою, не як блоком, а саме життя молитва. І в першому розділі, і в третьому розділі, і в шостому розділі він молиться. В кінці книги. Тобто, весь лист переплітає його молитва. І ця молитва не відірвана від життя. Вона недалека від життя, як часто в нас буває. Що в нас є своє життя, яке в нас, ми ведемо собі на землі. І хтось може, Боже, ти такий великий, ти достойний. І там пафосно молиться може і возвеличувати Бога. І не чути, що в молитві людина пов'язує Бога, його природу, своїм життям. З тим, що він все бачить, що він все розуміє, бачить наш гріх. Що він все знає, що він всюди сутній, всюди присутній. В всіх моїх справах, моїх хворобах, моїх стражданнях, моїх радощах. І ми ніби ми відриваємо. Другий тип, що ми повністю зациклені на землі, а не на Богові. І ми просто молимося про те, що в нас в житті, от ми розказуємо йому, як ніби він забув подивитися, чим ми займаємося, і забув знати, що в нас відбувається. По-різному. Для Павла молитва – це не просто духовний акт. Момент, епізод, задача, обов'язок, вправа – це життя. Я пам'ятаю, як я взяв просто форму там, Джона Пайпера, Джона Макартура, Олексія Коломійцева. Просто я знаю, от вони перед проповіддю моляться от, там, 2 години або годину. Або з вечора починають, вранці рано встають, на колінах стоять. І ми беремо приклади життя. Те, що сьогодні Коля дуже в десятку сказав. Ми беремо духовних навіть людей, можливо, це не Брюслі, а можливо, це наші духовні Брюслі. Ми беремо і на них дивимося, от, він такий крепкий, і що він робить для цього? От, в нього це є, в нього це є, в нього... А як він до цього прийшов? А скільки років він до цього йшов? А скільки досвіду він до цього мав? Не просто з першого разу він став і стоїть, і молиться, і йому нравиться, і все класно дуже відбувається. І я сам, ну, по суті, зараз аналізую ті моменти, що це, ну, формою було вправи, обов'язку. Формою, через яку я шукав успіху, а не моїм життям, не моєю молитвою серця до мого батька. Також ми бачимо ще одне спостереження в третьому розділі. Останнє слово – амінь. Тобто Павло приходить в своїх роздумах до Ефесян до певного амінь. Нехай буде так. Нехай буде так. І ще одне дуже, на мій погляд, важливе спостереження. Сьогодні ми говоримо тема проповіді, взагалі, як ми підходимо до цього тексту. Ми підходимо трошки, ну, як ніби ефесяни ми. Ми не підходимо, як Павло до ефесян, а ми підходимо, як ефесяни до Павла. Тобто, текст говорить про те, що Павло робить для того, щоб ефесяни були духовно багатими. А ми сьогодні підходимо, що нам робить, щоб бути духовно багатими. Розумієте різницю? Тобто духовний ріст в нашому житті буде заключатися в тому, що не тільки ми шукаємо навіть духовного багатства, що не тільки ми його просто шукаємо, а що ми думаємо більше за все, як же ж обогатить людей цим духовним багатством. Ви розумієте різницю, так? Помічаєте її? Павло, він просить за ефесян, знаходячись в в'язниці, в кайданах. І він розуміє, в чому суть справжнього багатства, що це не просто гроші, свобода, що це вільна юдея від поработітелів з Сходу там, чи Заходу. Він розуміє, що не в цьому багатство справжнє, не в цьому справжня коштовність. І він просить за людей у Бога. І просить у Бога, тому що він один може це дати. Тому наша зрілість, вона буде заключатися, по-перше, в тому, що ми приймемо цю істину, а по-друге, що ми будемо брати приклад з Павла, щоб ми інших благословляли не просто щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щоб ми благословляли справжнім коштовним багатством яке приніс і приносить Ісус Христос життя. Отож, перший крок, перший принцип, який ми бачимо в Павла, це схилення перед Отцем. Як він добивається збагачення багатством Божим, це схилення перед Отцем. 14 і 16 вірш, перша частинка. «Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має ім'я кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєю, силою зміцнитися через Духа і так далі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї». Тож перше – це схилення перед Отцем. І яке це схилення? Одразу з першого слова видно, що це схилення, воно цілеспрямоване. Для того. Можливо, хтось думає, що стояння на колінах – це формалізм. Тобто, ну, це якась форма законництва. Це от, ну, хтось просто каже, що треба стояти, стій на колінах, і... бо це правильно, бо так Павло робив. Бо ми спасені благодаттю, для чого нам коліна і все інше. Хтось думає, що стояння на колінах – це засіб з більшими зусиллями, як щось випросить для себе, виклінчить у Бога. Показати йому, що ми готові навіть на колінах стояти заради цього. Можливо, хтось думає, що взагалі нема чого витрачати час на молитву. Бо якщо я зараз не помолюсь, я не встигну те зробити, або те зробити. Або наша молитва, ну, є ж гроші, є сили, є все необхідне. Скоріше треба робити діло. Скоріше треба, щоб видно було діло, щоб воно було очевидним. І тим більше, для чого витрачати час на колінах? Адже так з неба нічого не падає. Так нічого і не приходить після нашої молитви, коли ми раз помолились, встали. І що? І далі, і треба йти, і треба жити, і треба заробляти гроші, і треба потіти, і треба думати, і треба напрягатися, щоб любити людей. І воно так раз і не прийшло з неба. Тому важливо помітити, що молитва – це не сама ціль. Чому я кажу, що воно цілеспрямоване? Тому що коли ми відносимось до молитви як до сама цілі, то вона просто перетворюється в це законництво. Вона перетворюється в формалізм. Вона перетворюється просто в якусь вправу, якийсь обов'язок. І незручна позиція, така як на колінах, це також не самоціль. Бог задумав молитву як засіб поклоніння Йому, як засіб спілкування з Ним, як засіб заспокоєння у Ньому, Филип'ян 4, 6, 7, як засіб залежності від Нього, Якова 4, пам'ятаєте, в п'ятницю звучало про залежність від Бога. Не просто я піду в те місто, зароблю гроші, поїду туди, зроблю те. І навіть в служінні, коли ми служимо Богу, ми нуждаємося не в тому, щоб ми поїдемо туди, зробимо те, а Боже, Ти хочеш, щоб ми робили це служіння? Ти нас посилаєш на це служіння, Ти нас для цього служіння снаряджаєш, чи ми самі себе снаряджаємо для цього служіння. Це засіб, через який Бог вирішив відповідати. Хоча ми вже ставимося до молитви часом цинічно, ну Бог же ж все приділив, ну все відомо йому, буде те, що він рішив, спасуться ті, хто спасуться, кого він спас, кого він вирішив. І ми, ну для чого тоді, ну яка цінність молитви? Можна обманюватися тим, що Богом усе вже вирішено, усе визначено, і цинічно ставитися до молитви. Але уявіть собі своїх дітей або чужих дітей. Уявіть дітей, які ніколи не приходять до своїх батьків. Тому що впевнені, що батьки потурбуються, бо знають, в чому нужда дітей. Ви уявляєте? Які це стосунки класні і глибокі. Ваші діти ніколи до вас не підходять, тому що вони знають, що ви про все турбуєтесь. Те ж саме ми робимо з нашим Богом Небесним. Ми не хочемо з Ним стосунків, ми не хочемо наближення до Нього, спілкування з Ним. Ми не прив'язуємося до Нього, як до свого батька. Бо Він все знає, Він все, Боже, Ти чув ці всі прохання з цього місця. Благослови цих людей, амінь. Боже, Ти знаєш всі мої нужди, я з Тобою в цьому дні, амінь. І пішли. Боже, дякую за цей день, амінь. Брик в ліжко. Не ускладнюємо. Просто почнімо з того, щоб молитися і бажати в молитві Бога і Його дії. В Біблії описані різні форми молитви. І лежачі, і на колінах, і сидячи, і йдучи. Різні форми. В думках, на устах. З силою, Євреї біля стіни плачу, вони моляться і хитаються. Вони цим хочуть показати, що вони силою моляться, що вони всім своїм тілом моляться і просять Бога, Його дії, Його приходу і відновлення храму. Форма часто залежить від того, що відбувається у вашій душі саме зараз по відношенню до Бога. Можете скрутитися в три погибелі хоч, можете на голові стояти і молитися, щоб показати Богу, як ви хочете Йому поклонитися. Можна поїхати на Гаверлу, хоч на Еверест піднятися. Але якщо не буде суті в молитві, то форма просто взагалі не потрібна. Форма часто залежить від того, де ми зараз є, просто де ми знаходимося. І ради чого ми молимося, або як ми на даний момент, що ми переживаємо в стосунках з Богом, як ми Його бачимо, як ми Його розуміємо. Коли ми розуміємо Його Богом всього, Творцем неба і землі, який сидить на троні, ми відчуваємо себе трошки так, якось незручно. І так, як коли ми при комусь знатному на цій землі, при тому, перед тим стоїмо, хто якийсь авторитет має, владу по відношенню до мене, і ми якби тоді поправляємо все і стараємося якби шанувати. Коли в нас класні стосунки з кимось, коли ми когось можемо обняти, ми приходимо і дружелюбно, в простоті, ноги на стіл можемо закинути, чи лягти, чи ще щось зробити. І відповідно, і так само до Бога, коли ми просто, Він для нас друг. Часом молитва так і виглядає, як акт дружби, який не потребує, щоб одразу впасти на коліна. І часом ми просто як діти, ми вигукуємо до свого батька. Радісно можемо вигукувати, в думках можемо вигукувати. Просто йти сюди молитися, звідси йти молитися, спілкуватися з ним. І це справді життя, це не якийсь особливий акт. І не тільки, і навіть не тоді, коли нам важко, і навіть не тоді, коли в нас проблеми. А просто завжди. Я пам'ятаю, як я здав на права з четвертого разу. Як я йшов всю ту дорогу об'їзну від МРЕО і сюди до автовокзалу, і як я міг радіти. Всі пісні, які в пам'яті були, я просто переспівував, кричав їх. Там машини їздять, людей поряд нема, слава Богу, не було. От, і просто всі пісні підряд, які знаєш, ти радієш. І гріх, що в МРЕО, що не в МРЕО, коли ми йдемо на компроміс, він позбавляє нас цього. Він позбавляє нас цього, він позбавляє нас радості в ньому, в Богові. Він позбавляє нас торжества. Він не просто нашу репутацію занижує, що ми купили права, що ми згрішили, що ми неправильно здали. Він позбавляє нас головного радості з Богом, спілкування з Ним, сміливого погляду в Його очі. Івана 4:24. Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. В дусі та правді. Всередині від свого серця. Найголовніше. І в правді, знаючи точно, хто такий Бог. І другий момент, другий елемент схилення перед Отцем. Воно цілеспрямоване, воно має мету. Друге – це синівське. Я коли читав цей текст, для мене це просто як очі відкрились. Я сам в шоці від себе був. Від своєї гріховності в молитві протягом довгого часу. Коли ти приходиш до не батька, а до законодавця. Коли ти приходиш не до батька свого, а до того, хто десь там далеко, за небесами. Коли ти не знаєш, що таке бути сином свого батька. Коли ти знаєш, що він отець, а розумієш, що ти трохи не син. І знаєш, і думаєш про себе, як не про сина. Для того схиляю коліна свої перед Отцем. Можна читати перед Отцем. Але те, що говорить грецька мова, і в цьому підстрочники дуже допомагають, він говорить тут не Ава, він говорить тут Патера. Це шанобливе ставлення. Це шанобливе відношення. Це не той момент, коли ми говоримо Ава, коли ми говоримо тато. Це той момент, коли ми говоримо «Отець». Коли ми шанобливо ставимося до нашого батька. Коли ми поважаємо його рівно так, як і любимо його. Я згадую своїх шкільних знайомих, товаришів, які мали все матеріальне. Які мали достаток. Які одразу після закінчення школи їм було обіцяно автомобіль від батька. до того, як ще поступлять кудись, чи зможуть поступити. Просто школу аби закінчили. От, пам'ятаю таких людей, які при цьому, що мали матеріальний достаток, вони ніколи не говорили про своїх батьків. Вони ніколи не відгукувались про своїх батьків, знаєте, з таким честю. Це мій батько. Це мій батько. Нещодавно такий досвід цікавий провели в Америці, мабуть. Посадили батьків в школі і запитали, якби у вас була можливість зустрітися з кимось і повечеряти, з ким би ви це зробили? І вони там зірок різних називають, там от таких для них людей достойних, музикантів, політиків. І потім вони пішли, батьки, от, з цього залу і покликали їхніх же дітей. І посадили батьків перед телевізором, щоб вони бачили, що діти кажуть, з ким вони хочуть зустрітися. І один за другим діти кажуть з батьками. Піти на вечерю з батьками. Те ж саме в нас в духовному житті відбувається. Що ми приходимо до нашого отця, але ми не переживаємо синівство. Або переживаємо його, або радуємося синівству свого небесного батька і тому, що він реальний наш батько. По-друге, він називає в 15-му вірші ще одну таку якість, або описує свого батька. Мій батько, знаєте, як в школі так само було, мій батько такий, що він прийде і нагримає на тебе. Що від нього має імення кожен рід на небі і на землі. Кожна сім'я, кожне покоління, всі народи. Це слово рід, воно не обов'язково родовід, якби. А воно говорить якраз в порівнянні з іншими текстами ще з Дій апостолів 17 розділу, 17, з 3 розділу 25 вірша. Там таке порівняння, що це племена, що всі народи абсолютно. І оцей батько, він наш батько небесний, він багатодітний батько. Всіх народів має, всіх племен, кольорів. І це наш батько, який на небесах, якого величезна сім'я. І коли ми маємо, до речі, нагоду молитися в залі тут, не цурайтесь цього, ті, хто ще цураються. Це якраз момент того, що ми переживаємо. Ми сім'я. Ми діти нашого батька всі разом. І я дитя, і вони дитя. Вони діти. І ви так само думаєте про себе і про других. І ми до свого батька звертаємося в цій великій сім'ї. Коли ми в сім'ї своїй збираємось і молимось, молиться ж не тільки один чоловік. Моляться всі. Моляться максимально всі. Можливо, хтось вже повністю не знає, як Філіп втомлений, вже не молиться, якби. То ми його і не просимо. От, бо ще не молиться. Але в сім'ї буває, що хтось втомився. Але ми приходимо сюди здорові, цілі, благословені нашим батьком. Це наша сім'я, наш батько головний в цій сім'ї. Чому ми соромимося молитися до нашого батька? Чи ми лежимо в постелі, чи ми піднялися з неї, чи ми йдемо, чи ми сидимо, стоїмо на ногах, на колінах, до кого ми звертаємось? Чи дав Бог саме вам владу називатися його дитиною? Чи ми приходимо до нього як його діти? Інша біда, коли ми руйнуємо стосунки з нашим батьком, коли ми плюємо нашого батька, коли ми плюємо своїми гріхами в його обличчя. Він не просто, знаєте, я тебе полюбив, я послав свого сина, ай, ладно, що хочеш, ти роби. Я тебе народив, я тебе прокормив, я про тебе попіклуюсь, коли буде нужда сильна. Ай, йди собі. Наш батько, він не тільки полюбив нас один раз, і віддав свого сина, і назавжди спас. Він хоче, щоб стосунки з ним були, щоб була любов в цих стосунках. Не просто на один раз і відправив на все життя, живіть як хочете. Він хоче, щоб нічого не заважало стосункам. Я пам'ятаю, коли я прогрішився, і тут мені ще треба на проїзд попросити, на футбол. І я до батька мушу підійти або до матері, а з ними посварився. І мені напряжно просити гроші. Я розумію, що або пішком бігти треба скоріше на тренування чи на матч якийсь, або треба каятися, вибачатися. Подожди, а каятися? Що, ради просто грошей? І отак ми з Богом живемо, діти нашого Бога. Отак ми з Богом живемо. Ми раз треба прийти, а це ж якось навіть не молиться якось. мимо цього цей гріх стоїть перед очима, ця проблема стоїть, якось не молиться. І виходить, а як молиться, то аби для чого? Можливо, біда не в конкретному гріху, а просто у тому і в головному, що ми його мало любимо, мало його знаємо. Не в тому, що у нас є гріх конкретний, і він перед очима, а в тому, що у нас другий гріх є, мало любові до нашого батька, мало пізнання його і насолоди в спілкуванні з ним. Другий, я казав, що він не просто Бог, який все створив, він Бог кожного народу. В 15-му вірші ми читали. Чи усвідомлюємо ми масштаби Бога? Творець всього Бог, якому належить усе, всезнаючий, від кого нічого не приховаєш, люблячий, який бажає нам тільки блага, спаситель, який не залишив нас помирати в гріхах, милостивий, прощає, коли ми падаємо, довготерплячий, не відкриває наші провини і гріхи усі одразу, поступово нас виховує, святий, повністю відділений від гріха і присвячений собі. І маса-маса імен Бога, які ми знаємо. Коли ми приходимо до нашого батька, якого ми любимо, ми ще й приходимо до того, хто цар над всіма, який батько всіх дітей своїх, владика над всім. І ще один момент, що ми взнаємо про нашого батька, 16-й вірш, перша частинка вірша, що він дав вам за багатством слави своєї. Наш батько, він просто, мільярдер з мільярдерів. В нього не тільки всі скарби цієї землі, в нього весь всесвіт. Що йому варте поділитися з чимось з нами? Якщо він поділився з нами найдорожчим, Христом, що варте все інше? А в нас розум має проблему, в нас розум має акцент на земне, в нас розум має акцент на тимчасове. І в цьому проблема. Ми хочемо більше щось, щоб тримати в руках його любов, а не його самого. Те ж саме, що коли батьки приїжджають додому з поїздок, а діти ніби до батька біжать, а потім раз на подарунки. Мимо батька з рук взяли і розглядають те, що батько привіз. Чи батьки привезли. Те ж саме ми хочемо це, Боже, дай мені це. Бог може дати, Бог і дасть, можливо. Але ми раз взяли і пішли вже десь. Як оті 10, пам'ятаєте, прокажених, зцілених. Взяли зцілення і побігли. І забули про те, щоб віддячити тому, хто це здійснив. Наш батько, він справді багач. Чи розуміємо ми його багатство, багатство його слави? Він міг би поділитися з нами усім матеріальним. Він це зробив, коли створив землю і дав її нам. І дав розум, щоб ми... Люди придумали плуг, придумали комп'ютер, інтернет, щоб ми придумали квартири, будинки, каміни. Все те, що нам подобається, що нас зігріває, що створює атмосферу навколо нас, романтичну, теплу атмосферу, сімейну. Що нам подобається на смак, коли ми їмо. Він все це дав і створив. То що йому? Він вже це дав. Можливо, хтось не має, так як Білл Гейтс там, чи ще хтось. З таких багатих людей. Але він дав нам все. Все справді, що нам необхідно. Про які багатства ми мріємо більше всього? Які багатства нас приваблюють більше? Відсутність яких багатств нас томить більше? Від яких багатств ми переживаємо більше радості? Чесно, просто, скажемо. Коли ми отримали телефон, видно, як людина радіє. Видно, як вона насолоджується ним. Користуванням цього телефону, автомобіль, нове місце проживання і так далі. І в нас видно цю радість. Чи видно нас радість від Бога? Радість від того, що ми маємо Його. Його самого. Про які багатства нам легше довше говорити? Легше довше говорити. Які багатства ми описуємо різними словами, з невіруючими, якими багатствами нам легше говорити? Про які багатства? І ми оправдуємо, вони невіруючі, що з ними про Бога поговориш? Тобто ми не хочемо багатства поділитися з ними і розказати їм про те, що ми маємо. Чи ми говоримо про Божі багатства із усвідомлення, що воно наше, Воно наше багатство. Я пам'ятаю, як батько з сином йшли з велосипедом, я поряд був. І я взяв руку на велосипед, поклав. І син каже: «Ей, я дай, це мій!» «Який твій?» – каже батько. «Це мій велосипед». Наш батько має всі ці скарби. І ми подібно до цього сина, ми беремо, можемо сміливо руку покласти на ці скарби і сказати: «Це моє! Це моє!» Розумієте? І він не скаже: «Ні, це моє». Він сказав: «Це ваше, це вам належить». А ми або не розуміємо багатства цього і не цінуємо його, або не знаємо. Ну, або я не знаю, які ще можуть бути причини. Які ще можуть бути причини, чому нам не цінне те, що Бог дав нам. Які ключові мотиви нашого надбання матеріальних коштовностей різних? Які ключові мотиви летіти у вирій, у теплі краї, які в нас є на Заході, чи ще десь? По листу Ефесян можна краще познайомитися з Божим багатствами. В першому розділі, третьому вірші: «Бог поблагословив усяким благословенням духовним в небесах». Якщо у вас є Біблія, можете слідкувати з першого розділу. Шостий вірш: «На хвалу слави благодаті своєї, якою обдарував нас в улюбленім». Сьомий вірш: «Прощення провин через багатство благодаті Його». Одинадцятий: «В Нім стали ми співпадкоємцями». Чотирнадцятий: «Який, тобто Дух Святий, є завдаток нашого спадку». Вісімнадцятий: «Який багатий Його славний спадок у святих», тобто всередині, не там просто, а тут. Дев'ятнадцятий: «Безмірна велич Його сили в нас». 23-й вірш: «Вона, церква», тобто ми, люди, «Його тіло, повня того, що все всім наповнює». Виявляєте, хіба Христос, голова, не попіклується про своє тіло найкращим чином? Попіклується. Просіть у Нього все, що хочете. Абсолютно все. І Він дасть вам те, що вам треба. Не бійтесь відкривати Йому навіть свої бажання, самі потаємні, можливо, там, чи ще якісь. Павло пише Філіппіанам: відкривайте свої бажання, а відповідь буде на молитві. Яка? Мир буде, спокій буде. Бог задумав, що навіть коли ми відкриваємо Йому бажання свої, які б нам вони перед людьми здавалися би такими, знаєте, матеріальними, ось що я буду молитися про це там перед Богом. А Бог каже: я можу тобі дати це. Ну, друге питання, треба воно, не треба, але Бог дасть мир. Мир в серці, щоб ми не бентежились по поводу і без повода. Другий розділ, сьомий вірш: «Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі». 19-й вірш: «Співгорожани святим, домашні для Бога». Пам'ятаєте, я говорив про те, що ми заходимо в Божий дім, Божу присутність, місце, де Бог не через завісу, яка в храмі, пам'ятаєте, розірвалась, що там такий слой тканини був, що туди не пробратися. І Христос розірвав цю стіну, розламав її, щоб ми приходили в Божу присутність сміливо. Оселя Божа, 22 вірш 2 розділу. Ми. 3 розділ, 12 вірш: «Ми маємо відвагу та доступ до Бога». Маса благословінь, багатство Його слави. І це лише просто кусочки, уламки 3 розділу, до 3 розділу, до цього кінця. І забігаючи наперед, подивіться 20-й вірш і 21-й 3-го розділу. Врешті-решт, ці багатства, які Бог нам дає, врешті-решт має відбутися 20-й і 21-й вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Нравиться нам, да, це? Якби ж нам отак жити? Кожен раз амінь говорить в таких випадках, коли нам важко. Бог, подивіться цей зв'язок, 15-й вірш, 16-й. Щоб Він дав за багатством слави. Дав, і закінчується це тим, що Він, 19-й вірш, були наповнені всякою повнотою Божою. І врешті-решт, так як ми молимося часто в кінці молитви, ми кажемо: все в Твою славу. Амінь. Все, що Він дасть нам, настане момент, коли ми можемо принести Йому, прославити Його тим, чим Він нас наградив що він нам дав. Ми прийдемо до нього і принесемо йому наші вінці, які ми тут здобували, положимо його ніг. Ми принесемо йому. І тепер ми приходимо до ще одного принципу, до наступного і до мети, ради чого молитися, ради наповнення Божою повнотою. 16 вірш, друга частинка, 19 вірші. І подивіться, що ми взнаємо тут. 16 по 19 вірші. П'ять ключових молитовних потреб. Одна за другою, всі взаємопов'язані. Перше, щоб, 16 вірш, він дав вам за багатством слави своєю що? Силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішньому. Раз. Друга молитовна потреба. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Єсть, да? Щоб ви, закорінені і основані в любові. Третя потреба. Змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина. Четверта. Щоб були наповнені всякою повнотою Божою. 19 вірш. І остання – це 20-й, 21-й вірш. Слава йому, слава Богу. Дуже простий текст. Дуже ясна послідовність. І сьогодні ми лише звернемо увагу на перший і другий елемент. Зміцнитися через духа в чоловікові внутрішнім, і щоб Христос замешкав в серці. Перші дві потреби, вони майже подібні. Ми об'єднуємо їх в одну. Майже об'єднуємо. Тому що, по-перше, вона говорить про місце, в якому відбувається і зміцнення, і замешкання. В чоловікові внутрішнім і у серцях. Це те ж саме місце. По-друге, Бог Син однаково божественний, як Бог Дух. І ми маємо два, скажімо, таких твердження біблійних, що і Бог жив, і Бог Дух живе в нашому серці, і Бог Син живе в нашому серці. Один з найпопулярніших текстів про це 1 Коринтян 6:19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – храм Духа, що живе в вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Тобто Дух живе в нас, це раз. І про Христа, Галатам 2:19-20. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. Тобто два різних тексти говорять про те, що і Дух живе, і Син живе. Виходить деякий парадокс. Живе в нас, але Павло просить, щоб щось відбувалося. Так він вже ж нас живе. Для чого просить? Для чого просить те, що ми маємо? І для Бога це не парадокс. Для Бога це логічна послідовність. Ми маємо і ми просимо. Він поставив у нас таку залежність від себе, що зміцнення духом і замешкання Христа відбувається під його контролем, під його керівництвом. Ми думаємо часто, що процес росту в наших руках. Читати, молитися, от я росту, от я служу. А цей текст показує, що ми забуваємо часто два ключових персонажі нашого росту, навіть три. Духа, Христа і Бога, який над всім. Перший підпункт в цьому пункті – це зміцнення духом. Перший, можна назад на один слайд. Що це значить? Слово, яке тут застосоване, знову-таки в підстрочнику, така підказка – зміцнитися через духа. Це зміцнитися слово – це пасивний стан цього дієслова. Тобто це не те, що ми робимо, а те, що над нами відбувається. Тобто тільки Бог Отець може дати духа. Тільки Він може зміцнити духом. І Павло молиться тому до Бога про це. І тому ще більше піднімається значимість молитви, коли ми служимо Богові. Що тільки Бог це може зробити. Більш ніхто. Навіть якщо ми будемо дуже кропітливо, усердно вивчати Слово, тільки Бог розчиняє все у вірі. Тільки Бог це робить Духом Святим. Тільки Він. Ми можемо читати, ми можемо приходити на проповідь, ми можемо її проаналізувати, ми можемо сказати, о, тут він так сказав, тут можна було це зробити. От. Ми можемо оцінити її, ми можемо сказати, ну, класно було, естетично все. Тільки Бог, Дух Святий може застосувати це в життя і зміцнити. Зміцнити це в вашому і моєму житті. Ви знаєте, що є хвороби в людському організмі, коли білок не розщепляється. І людина не може, м'язи не працюють, тому що нема сили, білок не розщепляється. Те ж саме може бути і в нас, коли ми словом питаємося, питаємося словом, слово, 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 слово. Коли ми взнаємо багато слова, коли ми вивчаємо слово. І це правильно ніби з одної сторони. Але коли нема цього елементу залежності від Бога, від Духа Святого, пошуку Його, смирення свого серця перед Ним, молитви перед Ним, нічого не буде. Просто буде складуватися, складуватися, складуватися і складуватися. І друге – це замешкання Христа вірою. І тут трошки нашої відповідальності додається. Слово вже замешкання, воно стоїть не в пасивному, не в пасивній дії. Воно просто описує процес, який суб'єкт по відношенню до об'єкту здійснює. Середній, здається, стан, да? Це називається в російській, середній залог, по-моєму, в російській мові. І оце відбувається по відношенню до об'єкту. І каже Боже Слово, що це відбувається з допомогою віри. Це те, що потрібно нам, для того, щоб ми могли переживати те, що тут написано, збагачуватися на цьому неземному форексі. Замешкання – це просто поселення назавжди. Ніби в квартиру нову, чи будинок свій, чи кудись переселився, і от замешкав. Про Ісуса, коли Він в Назарет поселився, сказано, що Він замешкав у ньому. І тепер здійснюється ремонт. Поселився наше серце через віру, і здійснюється процес підтримання порядку і процес ремонту того, що там в нашому будинку нашого серця. І ще дуже важливий один момент. Віра в Христа. Віра в особистість, віра в божественну особистість, віра в помазанця, обіцяного і того, хто здійснив обіцянку. Це віра серця і для серця, перш за все. Це не віра в схемки, це не віра в знання. Віра – це не дорівнює служіння, віра – це не дорівнює знання. Віра в Христа – це не дорівнює правильне життя і виконання закону. Віра в Христа – не містичне хвилювання з мурашками. Віра в особистість. Те, що сьогодні просто в десятку, брат Коля сказав. Коли наш кумир – це Христос, коли ми споглядаємо Його, коли ми захоплюємось Його м'язами, Його серцем захоплюємося, Його любов'ю захоплюємося, ним самим. Ось що таке віра в особистість, а не віра в схемки, в малюнки, в всякі такі речі. Це, можливо, допоможе, але я просто роблю акцент, я не перекреслюю всього того, чим ми займаємося, вивчаючи Біблію. У мене самого вона вся і списана. Але часто за цими і списуваннями, коли я читаю Біблію, я встаю і думаю, Боже, що я тільки що робив? Я точно знаю, я не зустрівся з тобою, я не зустрівся з Христом, я не захоплювався ним. Я просто писав, я просто робив аналіз, я виписував, що тут в цьому тексті, при цьому не бачив його. Віра – це прийняття факту, істини, правди і як наслідок слідування їй. Це зусилля, яке не потребує зусилля. Це те, що не потребує зусилля. Віра – це просто от віра і все. І більш нічого не треба. Воно потребує віри. Цей факт заключається в тому, що Христос замешкав в нашому серці і в моєму серці. Все. Ми застосували цей вірш. І це Боже Слово. Цього достатньо. Чи діють в нашому житті ці два фактори – наповнення Божою повнотою? І як їх виміряти? Якою шкалою? Шкалою радості, шкалою любові до Бога, шкалою відсутності страху перед людьми, шкалою поступового освячення, про що ми будемо говорити надалі. Ще в цьому тексті просто короткі такі моменти. Далі він говорить, закорінені і основані в любові. Не в чомусь іншому. Нам потрібно закорінення не в законі, а в любові. Але до пізнання любові веде закон. Коли ми розуміємо Божі стандарти, на фоні них ми розуміємо свою повну невідповідальність, невідповідність. І наші стремління впираються в стінку, і наша голова як горох об стінку. Божого закону і Божих стандартів. Але на цьому, в цьому болючому процесі ми пізнаємо любов. З усіма святими, ще одна фраза далі в цьому тексті. Ми любимо Бога і шануємо Його, не відриваючись від святих, які поряд з нами. Не просто в мене індивідуальні стосунки, я сам собі вивчаю, я сам собі молюсь, я сам собі, в мене все з Богом класно. Якщо нема з людьми, класно. Бог каже, з усіма святими, не відриві від них. Пізнати задіяння розуму, перш за все, не почуттів. Христову любов, не людську любов. Ми часто хочемо Божу любов через людей. Із церкви йдемо, тому що любові нема. Якої? Божої чи людської нема любові? Божої любові через людей нема. І от ми йдемо звідси. Божа повнота, і в 19-му вірші, в кінці 20-21 вірш, слава за все Богу. Для нас найкращий приклад того, що відбулось від Бога, Його любов до нас, це Христос. В 2 Коринтян, 8 розділ, 9 вірш ми читаємо, бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатилися Його убожством. Бувши багатий, збіднів ради вас, ради мене, ради кожного з вас, щоб ви збагатилися Його убожством. Щоб ви не збагатилися Його багатством, а щоб ви збагатилися Його убожством. Залишив небеса, Божу пряму присутність і служіння воїнства небес. Творець прийшов на грішну землю в ясла, до худоби і до людей, до творіння. Мусив з батьками втікати до Єгипту, повернувся і жив в глибокій глуші, в селі Назарет. Не думайте, що Назарет – це столиця. Чи може щось бути добре з Назарету? Ми живемо в забитому рівному, да, глухому. Ну, не всі так думають. Але є такі, що думають, що це глуш. Від 12 до 30 років жив у невідомості. Від 12 до 30 років ніхто його не знав. Ніхто його не знав як Бога. Ніхто йому не поклонявся як Богу. Ніхто його не шанував. Від 12 до 30, скільки це? 18 років. Просто жив на цій землі. Не знаний нікому. Мусив покорятися своїм батькам 30 років. Ви уявляєте, ну, ми говорили в пастирській школі перед цим. Ви уявляєте, скільки рішень хороших могли прийняти батьки Бога, Марія і Йосип, земні батьки. Які вони були дуже розумні, ці рішення. І Бог, Ісус Христос, мусив жити і скорятися. Як ми, діти, да, можемо послухати, що батьки нам кажуть, і посміятися з цього. Та ти що? Ти подумав, що ти сказав там, чи ти подумав, що ти хочеш від мене? Бог, Ісус, жив з батьками 30 років. Чув їхні всякі різні повеління, прохання, попідмітати, помити посуду і всяке таке інше. Дуже вірогідно, що це було. І він 30 років слухався недосконалих батьків, щоб виконати закон, щоб виразити любов до Бога Отця. Батьки, беремо на використання, як виховувати дітей. Христос, який був покірний недосконалим батькам, дуже ідеальний, бездоганний абсолютно. Кормив людей, терпів насмішки, плітки, лихослів'я. В розквіті сил віддав своє життя. В розквіті сил, коли все здається на висоті. Коли здається, от кар'єра, да? от майбутнє, от я заробляю гроші, от я проявляю свій талант. І він в розквіті сил віддає своє життя. Дорогі студенти і ті, хто поступають, передивіться свій погляд на свою освіту і свої плани на життя. В розквіті сил віддати їх Богові. Не те, щоб не вчитися, а віддати своє серце йому і любов більше, ніж до навчання. Помер. Ніцше був трошки, трошки, ну, трошки правильно сказав. Виявляєте, Бог помер. Ісус, Бог, помер. Але воскрес, але встав, але піднявся. Але Він живий, і Він цар. Бога-людина, Ісус Христос, з ранами в руках, чекає нас в небесах. Повністю збіднів, щоб побагатить нас. Друзі, не жалкуйте своїх матеріальних коштовностей, своєї квартири, своїх бутербродів, своєї останньої палки ковбаси. Не жалкуйте додаткових пару гривень. Не жалкуйте запросити в гості когось. Бо ви втратите щось з вашого холодильнику, чи хтось каплю пролє кави на ваш ковер. Не жалкуйте для Бога нічого. Для людей во ім'я Бога. Не складайте скарбів на землі. Складайте їх туди, інвестуйте. У Бога був шикарний бізнес-план. Він шикарніший, ніж у нас. Ми відкладаємо, плануємо на 30, 40, 50, 100 років, можливо, хтось планує. Бог планує на всю вічність. Складайте туди. Складаємо туди, брати і сестри. Амінь.